Aziz birodarlar, biz 1-2 safardan beri shu mavzu haqida suhbatlar olib boryapmiz. Bugun ham shu mavzuning boshqa bir yo'nalishi haqida suhbatlashmoqchimiz. Atrofimizda turli xil irim-sirimlar orqali g'ayrioddiy dunyodan kuch va yordam oladigan kishilar bor. Garchi ular turli xil nomlar bilan atalsa ham, bundaylarni biz jodugarlar deb atashimiz mumkin. Jodugarlik ishlariga aralashish Xudoning yo'liga to'g'ri kelmaydi. Iso Masihga asoslanmagan holda ruhiy dunyodan baraka, foyda, qobiliyat va qudrat olishga intilgan har qanday harakatni jodugarlik ishlari deyish mumkin. Jodugarlik ishlarini Xudovand qattiq taqiqlagan. Nega? Chunki u dushmanimiz bizni aldab tezroq foyda ko'rishga taklif qilishni biladi. Ammo bu foydalar uchun keyinroq albatta to'lov to'laymiz. Azoblanish va Xudodan ayrilish masalan. Biz Iso Masihdan o'z foydamizga biror narsa so'rasak, o'sha zahoti javob olmasligimiz mumkin. Ammo unga itoat qilganimiz uchun qabul qiladigan to'lov bu solihlik, tinchlik va sevinchdir.
Qullik yoki yovuz ruhlar zanjiriga tushib qolish juda oddiy bo'lgan eshikning tepasiga himoya qiladi deya osib qo'yadigan narsa va ruhiy dunyodan madad olish maqsadida qilinadigan marosimlardan boshlanadi. Biz muntazam ravishda jodugarlik ishlari orqali o'z hayotimizdagi biror narsani hal qilish yoki foydalanish uchun turli xil imkoniyatlarga duch kelamiz. Masalan, duo yozilgan qog'ozni kiyimga tikib yoki sog'lom yurish va omad keltirish uchun kiyim orasiga berkitib yurish. Sog'lom bo'lish uchun duo o'qib kuf suf qilish. Boylik uchun kelishilgan bitim. Sog'aytiradigan suv ichish. Qudratga ega bo'lish uchun biror bir hayvonning aniq bir qismini yeyish. O'lgan ajdodlar haqqiga qurbonlikdan yeyish, qabristonlarda niyat qilish, fol ochtirish, biror bir ruhiy qo'riqchi olish, fol ochtirib, yo'qolgan yoki o'g'irlangan narsalarni topish, boshqalarni boshqarish, issiq sovuq qilib o'ziga isitib olish, ya'ni turmushda bo'ladigan xiyonatdan shu yo'l bilan himoyalanish, ajdodlar ruhi orqali boshqalarni davolash qudratini olish, yerdan ruhiy quvvat olish, o'lgan qarindoshlardan donolik olish va boshqalar.
Biz bu kabi ishlarga aralashganimizni tan olganimizda va ovoz chiqarib aytganimizda yovuz ruhlarning bizning hayotimizga ta'sir qilish huquqi yo'qoladi. Isoning qudrati ularni kuchdan qoldiradi. Biz yovuz ruhlar orqali erishadigan foydamizdan voz kechamiz. Uning o'rniga esa to'g'ridan-to'g'ri Iso Masihning qo'lidan bir narsa qabul qilamiz. Xalqlar sizlarga otalar ruhiga, folbinlarga, azaym xonlarga va afsungarlarga bor deb aytadilar-u, o'z xudolariga bormaydilarmi? Axir, tiriklar, o'liklardan nasihat va ta'limot izlab boryapti-ku. Mana shular dalil va ta'limot deydilar. Shunda aytganlarga yorug'lik bo'lmaydi. Ular bu yurt bo'ylab o'tadi. Ular och, iztirobda, och qolib, g'azablanib, shohini va xudolarini la'natlaydi. Yuqoriga qaraydi, yerga qaraydi. Ana, kulfat va zulmat, g'am va ofat, xolos. Ular yo'qlikka uloqtiriladi. Chiqish kitobining 23-bob, 32 oyatda Xudovand bizga qat'iy buyruq bergan. Ularni o'zlari bilan ham, xudolari bilan ham ahd qilmanglar.
1-sonnomalar, 10-bob, 13, 14 oyatda yozilishicha, shunday qilib Shaul halok bo'ldi. U egamizga ishonmagani uchun uning amrlariga itoat etmadi. Buning ustiga rahnamolik qilish uchun o'liklar ruhidan maslahat so'radi. Egamizning rahnamolik qilishini istamadi. Shuning uchun egamiz uni o'ldirib, shohlikni Ishay o'g'li Davudga berdi. Bunday odamlar umuman Xudodan emas, ularning Xudoning nomidan qilyapman-u, dedi-yu o'zlari Xudoga qarshi ishlar qilishadi. Shuning uchun bunday odamlar aslo Xudoning marhamatiga ega bo'la olmaydilar. Ularning ishlariga aralashgan yoki ularga ishonganlar ham gunohkor bo'lib qoladilar. Bu gunoh esa ularning avlodlariga o'tishi mumkin. Azizlar, shuning uchun bu kabi gunohlardan tavba qiling va yagona Xudovandimizning inoyatiga tayaning.